en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, og vi skal tilbake til året 1990, nærmere bestemt september 1990, og bladet Car and Driver, et legendarisk bilblad for oss bilinteresserte, som på coveret i 1990 hadde bildet av fem spennende sportsbiler og titelen Supercars, the best test of the best. Og i den testen så finner vi Honda NSX, Chevrolet Corvette ZR1, Porsche 911, her i Carrera 4-versjon, Ferrari 348 TS og Lotus Esprit Turbo SE. Vi skal prøve å finne ut hva som er, liksom, er vår favoritt av det her. Og når jeg sier vi, så betyr det at jeg har to gjengangere på besøk her i studio. Det er Hilberg Ove Johansen og Bjarne Reistad. Velkommen.
Takk for det, takk for det.
Takk, takk, og godt nyttår til lytterne, og håper det ikke har vært så mye hjemmekontor at de har strikket futteral til alle fastnøklene og vaterne sine og sånne ting. Det blir gøy. Det blir gøy. Vi krangler litt igjen om hva som er den beste bilen.
Eller kanskje vi er forbløffende enige.
Hvem vet.
Det vil tida vise. Jeg tror det blir veldig mye subjektivt her.
Det kan bli det. Men vi får se.
Det et spennende knippe med biler i hvert fall.
Vet du, jeg tar den bilen som jeg kanskje tror det minst kontrovers rundt først.
Mm-hmm.
Porsche 911.
Porsche 911.
Bjarne, dine tanker?
Ja, for det første så må jeg jo si at det jo i god Porsche-ånd. Den ser jo akkurat ut som den har gjort bestandig, skal jeg til å si. Den har jo blitt forbedret, og jeg husker helt fel. Jeg har jo kjørt en del i 64, men den fikk vel servostyring, og det ødela vel litt av styrefølelsen, synes jeg da. Det fikk den vel både med og uten. Jeg er litt usikker på det der, men igjen, en flott bil har egentlig alt, men når det kommer til utseende, så blir jeg litt tamt, litt kjedelig i forhold til resten av den. Mm. Det må jeg bare si. Så det er lite evolusjon å hente på utseende.
Ja. Det vanskelige er jo at det som er utfordrende og som jo samtidig er litt artig, det er jo liksom, nå er vi i 1990, og det er jo kanskje greit for lytterne å vite at alle de tre som sitter i studio var litt sånn på heydays av ungdomstida si når de her bilene kom, og når det kommer til Porsche'en, så er mitt inntrykk, jeg har ikke sånn kjempeerfaring med å kjøre masse Porsche, sånn at jeg kan si forskjell på det, men mitt inntrykk på 964'en er jo, sånn i ettertid så synes jeg det er en sånn Porsche med Lorenzer-kit, så jeg synes karosseriet ble litt ødelagt i forhold til foregående modell.
Men når det kommer, der er jeg enig.
Ja, men når det kommer til å kjøre, og spesielt Carrera 4, så synes jeg egentlig den, jeg synes den er bedre å kjøre hvis du på mange måter bare vil utnytte bilen som bil. Han ble, etter min mening, mer presis på styringen, mer predictable, ikke så farlig i gåsøgne farlig, eller ikke så uforutsigbar som den vanlige bakhjulstrekken av den tidligere modellen var. Og jeg har vel egentlig bare et par ting som jeg synes er rart med den bilen, siden vi snakker 1990. Det er det at når jeg setter meg inn i en sånn 964, så føler jeg fremdeles at jeg sitter på skrå, og så har jeg vinduespussere som parkerer midt oppe på ruta, og det synes jeg er rart i 1990.
Men, ja, altså det er jo som å sette seg i en 65-modell i hjelp, altså.
Okay,
det er veldig lite forskjell. Altså, ja. Dashbordet, en planke med masse instrumenter, altså, det er tøft, ja, for all del, men igjen, altså, det er...
Men det er en god bil.
Veldig
god bil,
del, for all del.
Det er
fin lyd.
Ja, nå er det jo 30 år siden, så jeg synes den føyer seg fint inn i evolusjonsrekka til Porsche. Og ikke minst så har jeg jo en mistanke om, du sa da at det var sånn 85% av bilen som var ny.
Mm-hmm.
Den er jo, jeg tror de har dratt med seg mye på 911 her, på ting som de fant ut med den superfantastiske 959'en. Blant annet så får du liksom, ikke det at jeg synes det er pent i det hele store, men du ser at du får sporvidde-endring, og du får, jeg synes felgene blir slappere enn de eldre som hadde kant og så videre, men du ser jo at de har tatt med seg ting fra 959 inn i 964, og det alt det mener i hvert fall har gjort den bilen til en bedre bil.
Ja, og begge nevner jo at dere synes det var en flott bil å kjøre og sånt, og det er jo også inntrykket som, jeg kan jo nevne at i testen, den må vi jo komme tilbake til, eller, så blir jo bilen faktisk nummer to av Car and Driver, og uten at jeg skal begynne å ramse opp så mye, så kan jeg jo si at det har vært blant annet lovpriser for sine kjøregenskaper. Gjorde 0-60 miles per hour på 5,3 sekunder. Og de sier jo, you can lift from the power in the middle of a hard turn, nothing untoward happens, the car just slows. Dip into the power and it doesn't flinch. Ja. Så det er veldig stødig bil på alle mulige måter, akkurat da dere sier.
Da er du inne på det jeg prøvde å illustrere som er mitt inntrykk også, når jeg kjørte den bilen kontra en eldre enn bare bakhustrekk, at plutselig så ble den litt mer lettkjørt, men ikke på en sånn måte at den går saktere egentlig, tvert om, og for en som ikke er veldig utdannet, så vil jeg oppleve 964 som en bil som har bedre kjøregenskaper enn forgjengen.
Mm. Og mye som du sier, de gikk nok bevisst inn også for å gjøre den lettere tilgjengelig. Vi skal jo se litt på det med Honda NSX også, det her med at du gjør på en måte sportsbilkjøring mer tilgjengelig for massene. For klart, de jo gamle er tilbake, du går i 10, men 911 er jo dårlig rykte har han jo på seg, for det var ganske skummel å kjøre på grensen. Det var jo stort sett bare sånn Bjørn Valdegård og sånne folk som var i stand til å kjøre en sånn bil 100%.
930 Widowmaker.
Ikke sant?
Ja. Men igjen, vet du, puristene hos Porsche, vet du, de sverger jo gjerne til tohjulstrekken, ikke sant? Fordi at den har de egenskapene den har, og så det er klart at...
Ja, det skal jeg si, det ville jeg også ha hatt her. Hadde jeg fått vært, så hadde jeg tatt karriere.
Ja, men på slutten av sendingen så skal jo vi komme frem til subjektiv rangering. Så da får vi nå tenker jeg, det er en ting som jeg mener er rindre, det er det at Porschen, i hvert fall i tøytakversjonen, var ganske dyr i forhold til...
Jeg kan jo si at i testen så koster den, det er et godt poeng, Ove, det er jo absolutt et høyrelevant poeng. Hva koster de bilene i forhold til hverandre? 911 Carrera 4 Cab, sånn som i testen, var $77,800. Bare til sammenligning så kan jeg si at Ferrarien var $101,000, altså en ganske dramatisk prishopp, mens Corvetten, vi tar det av mens vi er i gang, 58.990, altså si 60.
Ja.
Og Lotus Esprit er så mye som 81.950, altså dyrere faktisk enn Porschen.
Ja.
Esprit er nest dyrest her.
Ja.
Mens NSX-en jo fremstår som et veldig fint nærmeste europristilbud, $58,000. Det må jo sies å være en hyggelig pris. Den og Corvette ZR1 er mye bang for the bucks i hvert fall.
Ja, ja. Europris, det er jo mer som japansk takeaway-pris.
Ja.
Men var virkelig Esprit så dyr?
Ja, det var jo helt. Den var jo bygd, altså den var jo rettet mot et marked for folk som ikke hadde peiling.
Nei, jeg tror vi kjenner tilbake til den brunfakeren, ja. Vi kan i hvert fall si at Porschen er vi vel alle enige om, tror jeg, er en veldig, veldig bra bil. Det er vel ingen som overrasker over at det er en bil nummer to her av bladet. For skryt for egentlig art, fra ergonomi til styring og sånn.
Ja, ergonomi deler jeg ikke, for du har sett på skjeva i den bilen, det er hevdet.
Ja.
Den leverer på alt, alle punktene, sportsbil.
Og du nevnte interiøret, Bjarne. Vet du ikke, når jeg har sett bilder av det her, jeg synes faktisk 911 ser best ut interiøremessig. Det er ikke noe tull og fjas med den, nei, sånn som en del andre. Det er ikke en for kjedelig heller.
Nei, men egentlig, jeg kan forstå den. Jeg kan forstå det Bjarne sier, jeg kan forstå det du sier. Og for oss som er litt sånn nørda her nå, så berger jo på seg på akkurat det som er Bjarne sitt ankerpunkt, nemlig at det ser likens ut. Og det ser bra ut. Mens 90-tallet, hallo, da blåste man vinylplast i runde former. Det er ikke så delikat nå 30 år etterpå, og derfor så er jeg enig jeg også at jeg synes faktisk Porschen sitt intervjør står seg best.
Ja, og enig
med... Men ikke typisk for sin tid.
Nei. For øvrig enig med at du som designer synes heller ikke den 964-en er like fin som sin forgjenger. Fortsatt fin bil, men det noen sånne små detaljer som gjør at den ikke er riktig så fin. Og så har den, som så å si alle bilene i denne testen, ganske kjedelige felger. Og da synes jeg faktisk alle bilene, jeg synes Ferrarien sin er nitrist, det ser ut som de kjøper på jula på Bellisalg. Lotusen sin er ikke noe bedre enn NSX-en er nitrist enn også. Det eneste faktisk som jeg synes har allerede felge, vi må ta utgangspunkt i originalfelgen her, det er Corvetten.
Ja, helt enig.
Alle de andre designene er jo blitt gjenstand for julkapsler. Så, ja. Så, men jeg nevnte jo også akkurat det med felgene på Porsche, for at det er noe annet som ødelegger med de felgene, for den har fått en sporvidendring som gjør til at felgene buler nesten utover i senter. Mm. Det ødelegger litt den sånn litt aggressive luken, samtidig som den har det her Lorinzer-kittet, som jeg kaller det for, som gjør til at det er...
Gemballa-kittet.
Ja. Da skal vi over til bilen som Ove sa, egentlig ble kanskje selt til folk som ikke har så mye peiling.
Det var spøk.
Vi skal til England og Lotus og berømte Esprit. Jeg sa jo litt om den først. Sånn, jeg kan si at den kom på siste plass i testen. Det var kanskje ingen som blir direkte sjokkert over det. Den får mye tyn for ergonomien. Vanskelig å komme inn i. Det er trang, du må ha riktig sko, det er dårlig sikt. Som de skriver, A-stolpen blokkerer venstresvingen, som har vært gøy hvis du har sett det.
Alt og, det der er jo sånne ting som en sportsbil skal ha. Ja. Vi skal diskutere ja, familiebiler.
Men vi begynner jo egentlig bare å definere at det er ikke noen bil for gamle folk.
Nei.
Ja, det er sant. Ja.
Og interiøret er en plass mellom handcrafted og handmade, ja, som jo er to forskjellige ting. Ja. Når de åpner døren, så oppdager de at dørhengslene var ikke lakert engang. Mm. Men når turbo-boosten kom, så var jeg enig om at bilen har masse skjerm, og man kan styre den nærmest med fingertuppene, farta kommer enkelt. This car goes like it looks. Mm. 4,8 sekunder, 0-60 miles per hour, det var seriøst i 1990, og er faktisk lettest alle bilene også med 1350 kilo. Mm. Så først, Bjarne, du eier jo faktisk en Esprit, den ja. Giugiaro-typen, og kjenner du det igjen i noe der? Det var mye kritikk da, men kjenner
jo,
du igjen
jo,
noe
jo.
Der?
Ja, spesielt på kanskje det med handmade, handcraft, altså dashbordet, instrumentene her ser ut som det når de har plukket ned fra hylla, og alle vet vi jo at en Lotus har hentet deler fra både her og der, altså på mine egen sånne dørhåndtak fra Morris Marina og det er Toyota forstilling faktisk på
girkasse
den,
fra
ja, Citroën SM så det er klart at det er noe så de har jo klart å putte det her sammen til å bli en veldig kjøreglad bil. Mm. Og det skal jeg være kredd for. Når det gjelder Peter Stevens designet, så må jeg si at det var jo en stor nedtur i forhold til det gode gamle Giugiaro-designet. Mm. Din oppmykning av de flotte kantete linjene ødelegger jo egentlig bilen. Selv om den ser jævlig tøff ut den dag i dag. Så må jeg si meg enig. Altså, det er en bil som er laget egentlig litt kompromissløst for å være bra å kjøre, og det har gått litt på bekostning av ja, både kvalitet og kanskje ergonomi. Altså, det er litt avhengig av jeg sitter godt i min egen, men det er klart at jeg sitter bedre i en 911, altså det er mer plass men samtidig så føler du at du klær på deg bilen og det blir liksom i ett med bilen, og den kjøreopplevelsen som jeg vil anta er ganske lik, fordi at i 1990 så jeg har jo en 780-modell som er den aller siste, så jeg tror ikke det er noen store forskjeller på oppbyggingen av det. Så, nei da, flott bil, men igjen, litt lack of quality og kanskje det Peter Stevens utseende gjør at den bilen, ja, hva skal jeg si? Charmerende. Jeg er litt enig med testen, rett og slett.
Jeg har på å si, sånn overfladisk, nå vet jeg jo ikke alt om testen, men jeg tror hvis hvis du tar bort at du er nybilkjøper i 1990, så det du nevner, det er jo sånne ting som en nybilkjøper i 1990 vil ha lagt vekt på. Men for meg så blir Lotus Lotus hele tiden, så lenge Colin Chapman sin filosofi liksom er med i bilkonstruksjonen. Og det er jo ingen tvil om, for du leste jo opp en annen ting, nemlig at denne bilen er rask, den handler veldig bra, jeg hater å si det, men sånn, hater uttrykket sånn dynamisk å kjøre, det vil man jo si at man, den kjører veldig bra. Så egentlig hvis du skreller bort alt det som antagelig i 1990 under testen var bang for bucks, altså hvor mye får du, så setter du egentlig igjen med en Lotus Esprit som er fullt på høyde med de andre bilene, rent sånn performance-messig. Og jeg vil jo si at utseende 30 år etterpå, like it or leave it, det er ikke true wedge design lenger, det er jeg helt enig i, og så er det sånn at, men wedge design, hvor mange likte det egentlig, så at for noen så vil denne versjonen være finere enn den opprinnelige versjonen, mens for puristene så er det fy, og det skjønner jeg jo.
Det blir veldig subjektivt.
Det blir veldig subjektivt. Ja. Men altså, bilen som bil, den er jo en performancebil og en sportsbil og sånne ting, og så er det, men det er jo på grunn av at det er en Colin Chapman filosofi i bilen.
Absolutt,
den er
absolutt.
Lett, den har en langbeint, relativt småvolumsmotor som får hjelp av en turbo. Jeg vil tro at den bilen, jeg har aldri kjørt den, jeg har kjørt Bjarne sin bil, men jeg vil tro at denne bilen har turbolegg, og det tror jeg kanskje. Han har ikke turbolegg.
Nei. Det er jo det som har liksom vært kjennetegnet på turbobilene til Lotus, at de har unngått faktisk det.
Nei, og da,
i stor grad, og det er jo det som er så magisk med dem.
Og da får du jo egentlig bare en bil som i realiteten har en 3,4 liters naturlig aspirert motor, som de fleste av konkurrentene her har, bortsett fra Corvetten.
Ja, veldig jevnt og fint draget. Ja,
så jeg har egentlig lyst til å forsvare Lotusen på akkurat det, og egentlig si meg litt uenig i testkonklusjonen med at den skal være dårlig i 2020 i konkurranse her. For at i dag så tror jeg den bilen har blitt ansett så mye bedre kjøp enn den ble gjort i 1990.
Ja, men det er jo også litt på grunn av at nå er prisen mer riktig justert, vil jeg si. Og du må jo ikke unnslippe det faktum at den er nok den skraleste bilen her ved siden av Ferrarien og hold i drift.
Ja, nå er du inne på, har jeg på å si, eller del 2 av diskusjonen vår, hva jeg subjektivt mener i forhold til hva jeg vil ha valgt selv også.
Mm.
Men som sportsbil, performancebil, så er den Lotusen der, det er en bra bil altså.
Ja, selvfølgelig er det det. Og jeg vil forsvare design også. Helt ærlig, av de 5, så synes jeg kanskje den og NSX-en er de 2 peneste å se til, selv om det er Peter Stevens designet. Men det sier bare litt om hvor genialt bra det var opprinnelig. Ja. Og jeg husker jo når, for eksempel, det kom Pretty Woman og Basic Instinct på kino, Lotus Esprit i store hovedroller. Det er litt interessant at den bilen faktisk var den som var mest profilert i store Hollywood-filmer av de her bilene. Det er nesten litt merkelig på denne tiden.
Det har vel noe med at det ble gjort en liten jobb i bakgrunnen, har det ikke det?
Ja,
spesielt. Jeg tror ikke Lotus hadde noe sånt. Det var ikke så vanlig da, vet du, å drive og hive inn sånne penger, sånn som sånn, nå Audi og Rangers.
Nei, men
i
Pretty Woman så var vel et par kandidater som trakk seg i forhold til regien i filmen med prostitusjon. Så er i hvert fall sagt.
Da var
banen eller veien åpen for Lotus.
Ja, Lotus hadde vel ikke noe moralsk.
Nei, Lotus hadde aldri hatt noe moral.
Eller Colin Chapman. Det
nei, Colin Chapman hadde heller ikke hatt noe moral. Så det,
ja, det er bra.
Men det er noe sånn.
Yes.
Da kan vi gå tilbake til bilen som jo er testens klare vinner, nemlig Honda NSX, som jo ble lovprist for absolutt alt. Kjøringen skaper ergonomi, gå inn og ut, lesing av instrumentet, oversikt, effekten av airconditionanlegget, altså alt virker som om det skulle være en dyr Mercedes, alt er bra. Prisen er jo latterlig billig når du tenker på det arbeidet som Honda har lagt ned, og i materialet, ikke minst, som sagt, komplett aluminiumstruktur her, det er dyrt material å drive på med, det er klart en legering, men det er jo den dyreste bilen å sette ihop her. Og de skriver også, som sagt, the chassis is free of bad habits and the steering transmits clean information to the driver. The ride is fine, there are no bad noises, og så videre, og så videre. Og til NSX-ens ytterligere forsvar, det jo den bilen her som dukket opp gjerne på sånne lister over the greatest cars of all time, the greatest sports cars of all time. Der kan vi vel stryke fort de fire andre på den her listen. Men, protest. Da nesten mitt spørsmål, bilen kanskje på en måte for bra at det gjør den litt kjedelig?
For det første så jeg ropte protest her, for at jeg er jo ikke enig at den bilen er den eneste som går igjen over toppbiler. En annen ting produksjons... Jeg forstår at sånne stakittgjære som er sveiset sammen av rør, sånn Lotus og Ferrari, er billig. Men hydroformer, sånn vannformer, aluminiumskoppit i korvetten og bare nye chassideler og sånne ting. Jeg tror ikke det er noe mindre kostbart det enn på Honda, for å være helt ærlig. Jeg tror ikke Honda, den får ikke Honda sånn uten videre hos meg, altså, at den skal være så mye mer komplisert. Den har en fantastisk motor og den med VTEC-en, og jeg er helt enig, Honda kommer bare med en sånn hands down, alt er bra med den bilen. Men at den er kjedelig, det handler jo ikke om at, det handler eventuelt ikke om at alt gjøres så bra. Det handler rett og slett om at den har ikke den samme fleren som mange av de andre bilene har. Heller ikke designmessig, synes jeg. Selv om den er jo langt ifra stygg. Den er jo pen den også.
Det må jo jeg kaste inn protest. Det må jo si den peneste designen av de her fem.
Den skal jo komme tilbake.
Men det er litt tilbake til testen, og den kaller for litt sånn den objektive vurderingen av bilen, så er jeg enig i at Honda NSX er en fantastisk bil å kjøre. Fantastisk motor, fantastisk lyd, og balansen i bilen, og egentlig også, sånn som jeg har opplevd, jeg har kjørt den en gang, både hva den tåler, at den er mjuk, eller mjuk er jo feil å si om en sånn type bil, men den kan jo bli kjørt på vanlig vei og ikke oppfattes som en go-kart. Men når du kjører den på banen, så har den allikevel et utrolig godt grep. Altså. Men det er jo spesielt den motoren og motorteknikken, og liksom hvordan alt henger sammen. Det er jo liksom sånn, mange kan være flinke å spille gitar, men hvis den er ustemt, så høres det litt sånn jævlig ut uansett. Og uten å komme for mye inn på det, så har du liksom korvetten. Det er jo mye bedre mikrofoner, og du kan spille mye høyere, ikke sant? Men det er kanskje litt ustemt. Mens Honda NSX-en er så finstemt at det høres bare så bra ut og funker bare så bra når du kjører.
Ja, nei, jeg har vært heldig å kjøre NSX selv, og det første er jo at du føler deg vel til rette med en gang du kommer inn i bilen. Altså det, i forhold til en Lotus så er den lett å komme seg inn og ut av. Du sitter fint. Det som trekker litt ned er vel egentlig at det får en litt sånn akkordfølelse på instrumentering og sånn. Og da akkord.
Prelud.
Ja, prelud. Men jeg må bare si at det er en fantastisk bil. Det jeg tror folk kanskje tenker med NSX, det er i hvert fall den som ikke har prøvd den, at det er japansk. Altså, her klarer ikke japanerne å måle seg med resten, men i det tilfellet her så gjør de det på så det holder. Altså, det er, som Ove sier, en motorteknikk her som er helt fantastisk, og kanskje den som går dårligst, da, men det spiller ikke noen rolle, for at Det er ikke noe lyskrysser vi snakker om. Det er en så velbalansert bil som du føler så i ett med at NSX, når den kom, så tok den egentlig alle de andre på senga, rett og slett. Altså med...
Jeg tror ikke den går dårlig. Jeg tror
Ferrari den går ikke går dårlig. Jeg måtte sjekke her. Den gjorde 5,2 sekunder, NSX 0-60, mens Porsche og Ferrari er begge på 5,3.
Ja, for ja, sånn, Ferrarien er sluggish. Det er akkurat
jo, jo, men altså, det er tiendel sekund fra eller til.
Jo, jo, men da er jo faktisk nummer tre av de fem på det.
Jo da, jo da.
Rett skal være rett.
Ja, rett skal være rett. nå er det jo sånn at... at det finns ju enkelt av bilarna så finns det ju skarpare vapen. Alltså Porsche har ju turbo. Lotus har S680, så de har någon av bilarna har nog fler att dra fram från skuffen.
Ja, den blir ju billigare antagligen.
Nej, men det har ju inte NSX, men låt oss bara så jag nämnt det har ju inte NSX för gataversion I vart fall, men men NSX är ja, det fantastisk bil, synes jeg da.
Kom det aldri noen type R-versjoner?
Ja, det kom masse versjoner etter hvert og alt sånt.
Ja, men ikke i gateversjoner, ja. Jo, senere kom det kanskje.
Ja, senere så kom
senere
det.
Senere kom det.
Du vet, man fikk jo facelift og bla bla.
Ja, ja.
Men interessant at du nevner om fordommer, Bjarne, for der tror jeg også du har helt rett. Vi mye sånn, spesielt av de som kun liker europeiske sportsbiler, som kanskje litt nedlatende over andre, og det to ting de gjerne nedlatende overfor, det japanske sportsbiler, og det selvfølgelig kanskje en enda større rødklut, amerikanske sportsbiler. Og da kommer vi inn på Corvette ZR1, som vi kan ta nå, som kommer inn på, for øvrig...
Jeg har hørt om folk som bare drikker italiensk rødvin, og så spør jeg hvorfor det. Jo, jeg smakte amerikansk en gang, og jeg likte det ikke.
Ja, ikke sant. Ja. Den kom for øvrig inn på tredjeplass I testen. Og Caron Driver litt forvirret, og det synes jeg greit å ta med oss før vi går inn her. For det at Først så de litt skuffet. De synes det en bil med masse confusing things. Håpløse instrument. Sæt dem av så mange knapper at du aldri finner en bra posisjon. De skriver, dette bilen faktisk en rullende flause fra Amerika. Helt til du tråkker ned gassen. Og så, make no mistake. Horsepower covers for a lot of sins. Dekken har fantastisk grep. Og selvfølgelig flotte resultat ute på banen. Kommer mål G og sånt. Men det eneste de igjen når de avslutter for kvelden og de setter seg ned I barn for å prate, kanskje litt sånn som vi gjør nå, så de litt sånn skuffet, det litt sånn, men if only it didn't rattle and creak so much, if only the instrument panel weren't so gauche, altså taktløs, if only Chevrolet would get serious. Skjønner dere litt hva de mener, at det en slags love-hate kind of car, Ove?
Nej. Nej. Och egentligen när du alltså nu är det fjärde referensen I jag syns ju strykkaraktär på testpanelet för att stort sett så har de ju bara dratt upp ting som säger att du är för gammal till att testa bilar när du liksom hängde upp I ergonomin och måten du ska gå in och gå ut av bilen på rattle and tweaks och sånt för mig så hvis du egentlig ute etter en Mercedes S600, så må du kjøre det. Men litt som flåsatt sagt, så jeg ikke helt enig, og det, jeg har jo sagt meg litt uenig I mange av de konklusjonene som du har referert til fra bladet. Men der igjen, så det litt sånn for meg at get serious, ja vel, ok. Jeg synes jo ikke det at man trenger å være så seriøs. Det blir litt sånn som... litt sånn som Lotusen. Og det jo tilfeldigheten spill at vi faktisk snakker om Lotus og Corvette sammen akkurat det her året, på grunn av, som du nevnte innledningsvis, Lotus har jo vært med på å gjøre en ting med den her Corvetten. For meg så blir sånn rattle and squeak og litt sånne ting som det her, det gjør bare morsomt. Det gjør bare at bilen får en karakter. Og så kunne jeg jo ha sagt det at det litt dårlig passform og at ting rester litt. Det blir akkurat som på en sånn Lockheed SR71. Når du skal kunne kjøre så fort, så kan du ikke ha det så tight når du står I ro. Du må ha litt rom for at ting vekst når hastigheten går opp og friksjonen begynner å varme opp ting.
Det var kanskje det dårligste argumentet jeg har hørt for dårlig
bygging. Jeg må bare prøve å unnskylde Corvette for at de gjør det, men jeg synes jo...
Men er det en Corvette eller er det en Lotus? Det
er en Corvette som Lotus har utviklet. Hjelpet til å utvikle motor og fjæring og bremser.
Som den tidligere ME, når de har sett bort arbeidet, så dette jo litt av... greiene bort.
Og hvor lenge har han ventet på å bruke det argumentet nå, ikke sant? Men det hører jo med til historien, det hører jo med til historien at GM måtte jo hente den blokka og alt det her fra Lotus, for at de klarte jo ikke å få det tett, så det endte jo med det at...
Ja, tett har man ikke regnet at det blir...
Nei, ikke sant? Og det er jo en forutsetning at du skal ha oljen inn i motoren og ikke nede på garasjegolvet, så derfor måtte de jo hente hele konstruksjonen fra Lotus, for de makta jo ikke å få det ferdig. Så det er jo Mercury Submarine som har gjort ferdig motoren for GM i det her tilfellet.
Men jeg må jo spørre deg, Ove, hvis at du nå er litt kresen kunde og du vil kjøpe, det er dyre biler tross alt, selv om Corvetten er billig i forhold til Ferrari, men la oss si i forhold til Porsche da, så går du først og kikker Porsche, og du setter ned og sånt, og du kjører den i en tur, og det er ikke en eneste ting som rester eller skrangler eller noe sånt, det er ikke et eneste panel som er dårlig montert, og så setter du det i Corvetten, og så er det ikke fullt sånt. Er ikke det da litt av det Car & Driver sier, at det litt, kunne ikke jobbe litt mer med å finpusse liksom, interiørkvalitet og sånt?
Jo, og så kan du tenke, så kan du se det på en annen måte, at i det du flekker forbi Porschen, så kan du tenke deg at det er de 250 000 kronene som er spart det, som skrangler litt. Så det går an å se det på to måter.
Det var ikke så kjempe mye å spare opp til den der... Og det er klart, Porschen hadde jo et langt mer formidabelt våpen på lager, 911 Turbo, men det er jo en annen sak som jo selvfølgelig er parkering av alle de her bilene.
Hold oss innenfor, og så hadde du jo tatt en vanlig Corvette, så hadde du jo fått være med her, eller?
Nei, det er jo et poeng.
Og når det er sagt, så er jo det som er litt herlig med den her da, for at, her har man tatt en standard Little bil, og så har man puttet i en ordentlig, ordentlig motor, et smykke av en motor, med absolutt mest punch og kraft, og laget et våpen ut av det. Jeg leste meg opp litt på det, for at, det eneste jeg tror er forskjell på understellet, er vel et litt større stabstag bak, eller så er det meste beholdt.
Ja, da må vi rette det opp med en gang, for jeg vet at Reista var i ferd. Det er jo et helt annet sjassi.
Ja, det er kanskje.
Så at Corvette Z1 er jo, det er jo litt av det som er banen til bilen, nemlig at han ser ut som en vanlig Corvette, og så er han breier. Han er videre. Så han har andre bremser, han har andre armer, og det her Lotus kom inn, ikke sant, for å tune understellet både i forhold til fjertrykk og demper og sånne ting. Han har ZF 16-tins kasse med
dobbelt push. Det er mye amerikanske biler.
Nei, men altså, det er jo sånn det er blitt at brødrene Bosch er den som leverer mest til alle.
Bilstein, ZF, ja. Bilstein, ja. Lotus,
ja.
Ja,
sånn er bilverden blitt. Den er jo litt sånn som 964, 85%, ja, jeg skal ikke si prosentandel, men altså, den ser likens ut, men det er utrolig mye som annerledes.
Ja,
ja, det er jo først og fremst bredden på den bak.
Skal vi hoppe videre til siste mann her, og det er kanskje Ferrari 348, som jo skuffet stort i denne testen her. Den blir jo nest sist. Det, dere trenger ikke å være enige i det, men det kan jo nevne, som sagt, den klart dyreste bilen. Og Car & Driver skriver at kjøringenskapene var håpløs. Bilen føltes som den har firehjulsstyring. Bakhjulene styrte i feil retning. Det var vanskelig å holde i feltet sett når man kom opp i 160 km i timen, altså en vanlig høyre fil.
Ja.
Og topphastigheten var noe de nesten måtte avlyse. De måtte faktisk vente noen dager til det ble helt vindstilt, for det var ingen som tørte rett og slett å prøve å ta denne bilen ut til topphastighet. Og det har kun skjedd en gang i Car & Driver sin historie på 1025 testkjøringer. Men til slutt så ble det vindstille, de tørte å gjøre det, og de konkluderte med «This is a terrible car to drive fast».
Mm-hmm.
Hva skal vi si da om Ferrarien, Bjørne?
Nei, altså, her er jo et testpanel som vi nødvendigvis ikke er enige med. Altså,
nei, jeg er ikke enig.
Jeg har jo kjørt bilen, men jeg har jo kjørt den i sånne hastigheter selvfølgelig, men det er jo mange som sier noe helt annet, Så jeg vet ikke helt om...
Ja, men hvem de? Er det 348-eiere som selvfølgelig vil si at bilen best? Det, eller er det Luca di Montezemolo, sjefen for Ferrari, som kom dit i 1991, som jo kjøpte seg en Ferrari 348 som belønning etter fotball-VM 1990, kjøpte en gulen til seg selv, rullet ut i første veikryss mot en Fiat Ritmo Abarth 130 TC, og ta på den lyskryssduen, så da suser etter. Og etterpå, han synes det en revva bil, ja. Da han uttalte i alle intervjuer, den dårligste bilen Ferrari noen gang har laget. Di Montezemolo må jo ha litt peiling. Du kan ikke skyte han ned og si at han har ikke peiling.
Nei, jeg synes det fryktelig synd, og jeg har ikke kjørt 348 som jeg kan erindre, men det er jo en litt kul bil å se på. Jeg synes den ganske fin å se på.
Ja, en da.
Ja.
Jeg synes de der ribbene på Sio er helt håpløse. Okay. Det jo en Fioravanti som var hovedmann bak designteamet, samme designteam som jo laget Testarossaen, som jo startet med sånne ribber. Da var det kanontøft, spør du meg. Jeg synes Testarossaen er design-ikon uten like. Men, hva er problemet når noe blir et design-ikon? Alle skal etterligne det. Så på tampen 80-tallet så hadde du tyske bobler fra diverse styling-kit med akkurat sånn der type ribber. Og når da Ferrari kom med det på 348, jeg tenkte, det her utdatert allerede nå. Det her ser fryktelig gammel ut.
Men Ferrari har lov til å bruke det.
Jeg synes det blender fint inn med baklysene nå.
Men se på 355 som kom etterpå, som jo er ganske lik designmessig, men da har de fjernet de der.
Ja, kjempefin bil.
355 får jo skryt for både designet og kjøregenskapen.
Ja, ja, da hadde
de... Men når det er sagt, så er det svært liten forskjell på dem, egentlig. Så alt det føste om at de var så jævlig dårlige å kjøre, jeg har masse tester viser motsatt.
Det kan vel også sies at som ofte skjer, hvis en bil slippes ut, det kan jo hende det her var en ekstra dårlig eksemplar på noe vis. Ferrari, og Ferrari selvfølgelig har jo oppgradert bilen underveis.
Ferrari produserer jo en og en bil nesten men jeg er helt enig. Jeg tror nok de tuner det her inn etter hvert. Katikovner er 89 eller 89. 89. Så det kan være som du sier at etter hvert så blir den en bedre bil, og det tror jeg på. Jeg synes utseendet er bra. Jeg synes for 1990 så er det helt greit. Vi hadde fremdeles litt sånn 80-talls fler over en del av bilene. Men jeg er litt redd for at jeg også er der at jeg tror det meste av historikk som jeg har lest, så kommer jo denne bilen dårlig ut i en Ferrari-historie, og det...
Ja, men det er litt rart.
Ja, men ta Google Worst Ferraris of All Time. Ja,
den er forbedret i forhold til 388-en som får masse skryt, så jeg kjøper ikke det her.
Nei,
men den er jo helt topp, ikke sant, mens den der ikke er det, men den er forbedret, og den er...
Men den er jo ikke noe rask, den er jo en ganske sånn sluggish bil.
Ja, det mangler kanskje litt, selv om den har 300 hester og 320 på slutten, så jeg likte meg veldig godt innen, fordi at det er faktisk litt roomy feeling inni nå.
Det er riktig. Jeg har suttet igjen, men jeg tror aldri har kjørt
det. Designet synes jeg er helt topp.
Ja, jeg synes også. Det var 1990, så synes jeg
det. Ja, det er klart, det er smakbehag. Jeg synes jo det er dårligst av de her fem designene, men
ja,
det er smakbehag.
Det er utmeningen vi skal være enige her.
Absolutt ikke. Så da kan vi kanskje gå inn på det du tenkte med del 2 og prøve å finne et slags...
Ja,
et slags svar på hva vi egentlig liker best og ikke. Jeg kan jo nevne at vi la jo ut en liten på Facebook-siden til Lordens Garage og spørte litt folket.
Ja.
Hvilken liker du best, og hvilken liker du dårligst? Bare for å se om det er noen som peker seg veldig ut. Og det er nesten vanskelig. Det jeg kan si er at NSX og Corvette er klart mest populær som første valg, og den suverene Jumboen som første valg er Lotus.
Men
derimot, det betyr ikke at den er minst populær, for når du samtidig spør hva vil du minst ha hatt, så er det faktisk Porschen. Men jeg tror også mange kommenterte her med tøytak.
Ja, det er jo det med tøytak.
Og Adam Saxen får minst negative stemmer da, så han kommer for så vidt best ut.
Kanskje vi stiller spørsmålet, og så det her er jo ikke GT-biler, det er begrenset plass til bagasje, sånn at det er en weekend-reser, kan du si.
En bowrider.
Ja.
Ja, da, da vinner jo Lotus.
Hvilken av de fem bilene her har du ville ha tatt med her på en vestlandstur for å besøke Hotel Alexandra?
Nei, det her, det her, det her er rigget for å få en liten lett bil, ikke sant? Så det, nei, jeg går ikke med på premisser.
Nei, jeg tenker så, jeg mener et enklere premiss, for da, okay. da, da legger du ikke fokus på kvalitet eller noen ting. Mor og tidlig så står en av de her i garasjen din.
Ja.
Du åpner garasjeporten. Hvilken vil du helst se? Enkelt og greit.
Jeg har faktisk tatt meg jobben, eller, jeg har faktisk gått igjennom og også rangert dem.
Så, ja, flott.
Så. Nei, men skal jeg begynne ned?
For høren, nei.
Men hvis jeg hadde gått og lukket opp garasjeporten min, og så liksom hvordan bil står der, så hvis vi begynte nederst på lista, hvordan
nei,
bil
hadde jeg begynt? Jeg tror ikke, jeg vil helst høre meg en gang, hvilken hadde du helst ville hatt?
Jeg vil ha begynt ned det, det er mye mer spennende.
Ja, vi er to mot en som
begynner. Hvordan har du ikke vil ha det i garasjen? Da gjør vi det. Sånn.
Ja, ja. Nei, hvis jeg hadde kjørt opp garasjeporten, og da hadde stått en Lotus Esprit der, så hadde jeg blitt skuffet.
Er den minst?
Ja, det de er, altså, jeg forsvarte jo bilen, og det gjør jeg. Men det blir, jeg synes den bilen er bedre på 70-tallet enn i 1990. Og jeg synes, selv om motoren er der, så synes jeg likevel for mitt vedkommende er det for lite spennende. Og så er det som Bjarne jo har vært inne på, så vi må være ærlige og si litt om flere enn bare Esprien. Det blir litt kitkar, altså det er litt sånn hjemmebygd, og sånne skinnfrysser og eiketreverk i salig blanding innvendig, det blir... Det blir når man har lært seg å blåse bua plastikkformer i 1990. Så, nei, tiltaler meg ikke. Så Esprien er, til tross for at det er en ganske kul bil og den presterer bra, så er det nok den bilen jeg har blitt mest skuffet over hvis den stod der når porten gikk opp.
Hvor du vil ha Lotusen hen, Bjørne?
Nei, ikke nederst.
Ikke nederst?
Ikke nederst. Av de der så står det mellom Porsche og Corvette.
Mm. Fordi, som kort sagt
Nei, ganske enkelt Fordi at de stikker ut seg ut i hele tatt det er jo bøttevis dem Altså det er boring, rett og slett Altså det er Ja, nei Jeg tror Corvetten har kommet nederst Til tross for at den har en magisk motor Så jeg satt den nederst Porsche er nesten nederst
Ja, jeg ser poengene dine, Bjarne. Ja, jeg tenker litt i samme gata. Det er veldig mye C4-korvette der ute, og forskjellen designmessig til setter igjen er ikke så enormt stor heller, liksom. Og 911 er det jo selvfølgelig også masse, så vet ikke, jeg tror nesten er enig med det å ta setter igjen nede, selv om det er motoren som er absolutt like best her. Altså, det er jo den eneste bilen for meg i testen som har en motor som virkelig appellerer til meg en stor V8 enig. Og ikke det her flatplane tulle cranket til Ferrari men en ordentlig V8 så
hvordan i all verden klarer dere å plassere nærmest en av topp tre korvettene som en stor skuffelse i garasjen deres i det her beite her Når du blant annet snakker om kanskje den dårligste Ferrari-en som er laget, det var dine ord, eller at du sa. Så her snakker vi altså om King of the Hill. Her snakker vi om en Corvette som bare egentlig banker resten av sportsbilverden med en motor som er historisk bra. Den er jo underratet i det. Den har jo flere og bang som ingen andre biler klarte. At det er en Chevrolet, og at den koster halvparten av en Corvette, men allikevel dundrer ifra den, så skal man liksom bli sånn, nei, det gnisser litt i dashbordet. Nei. Hallo?
Det var ikke
argumentet mitt i hele tatt.
Og så ikonisk design. C4-en ser jo bra ut en dag i dag. At mange folk liker bilen kan ikke diskvalifisere den. Jeg er enig i det at siden han Bjarne har Esprit, så kan det være diskvalifiserende. Men ikke for at mange liker Corvette. Så her setter dere jo de to, etter min mening kanskje, de i hvert fall... to av de tre beste bilene, og sier, ja, vi er skuffet hvis jeg fikk en. Det er jo, som dere sikkert skjønner, dypt uenig.
Ja, men Bjarne sett poeng er bare at det er for mange av de. Du ser for mange av de, og det er helt enig.
Du gidder jo ikke å snu etter en
sånn bil. Ja. Men, din nummer fire da, Ove.
jeg føler at jeg blir ganske alene. Det eneste jeg trøster meg med, det faktisk det at, litt sånn utifra hva du sa, så tror jeg er ganske enig med folket. Men, eller folket er ganske enig med meg. Nei, for meg så blir, det var jo litt ondt å sette spriten ned, nederst, på grunn av at jeg også liker bilen, men salonkoffer. Ferrarien. Jeg har lest for mye om den, sett for mye på YouTube om den, som gjør til at jeg tror litt på det du nevnte at testen var kommet frem til, og jeg ser det nok en gang. Egentlig, jeg kanskje skynder meg å si det at unnskyldende for hva jeg mener, men samtidig, det er jo egentlig veldig jevnt. Det er flotte biler alle sammen 30 år etterpå på hver sin måte, men Ferrarien blir bil nummer 4 til meg, og kanskje aller mest for at den virker sluggish, den er sein, den er litt utypisk, og faktisk så mener jeg det at det finnes dårligere Ferrarier, eller Ferrarier som er rata som dårligere enn det her, som jeg heller ville hatt. For eksempel 308 GT4 eller Dino 308.
Mm. Bjarne, har du en nummer 4?
En nummer 4, ja.
Eller sa du vel Porsen?
Ja, det stod jo mellom, men jeg satt korvetten nederst, og Porsen nest nederst.
Ja, ikke sant. Og kort fordi du tar Porsen, er litt på grunn av det du sa, det blir for vanlig og for mange. Og...
Ja, det blir for vanlig, og så det er boring, rett og slett.
Ja. Nummer 4, der, det skal jo sies, som du er inne på, Ove, at alle de her for meg er veldig, veldig likt. Det er nesten ikke forskjeller på de for meg, sånn, hva jeg ville hatt. Så i morgen kan jeg gå til Corvetten nærmest som nummer 1. Det er nesten helt umulig, synes jeg. Og det er ingen som utmerker seg heller på topp for meg. Så nå, akkurat nå, så setter jeg nummer 4. Jeg sier meg enig med Ove, jeg tror jeg setter Ferrarien. Jeg liker designet ikke spesielt godt. Jeg vet at byggekvaliteten er så som så. Og jeg vet at den i likhet med Lotus vil garantert ha kostet meg mest peng og vedlikehold. Når det er sagt, så vet jeg også at bilen kun blir ekstremt bra å slå til. For Zagato, de knekte jo koden og laget 10 eksemplarer av en de kaller Elaborazione, som ser nydelig ut. Hadde jeg fått Zagato-versjonen av 348, nummer 1.
Ja, ja. Men da kan jeg jo spørre, hvis du hadde fått Sledgehammer C4,
så har jeg fortsatt tatt Zagato for her.
Er du... Ja.
For den sledgehammer er ikke noe fin, for dem det går godt. Så det blir som å si,
eller Callaway Speedster.
Du kan få The Blue Flame, liksom. Ja, det går som faen, 1017 km i timen, men det er ikke spesielt fin.
Det blir en utrert. For at det finnes jo Callaway Speedster, og det finnes jo sledgehammer, og det finnes masse utgaver av ZR1 også, som jo er... Helt fantastisk bra.
Ja, det blir litt okay. Før sånn glatt i det.
Det blir jo litt sånn for min del, altså, hvordan bil vil du faktisk bli sett i?
Ja, det har jo du besvart. Det er jo Esprien.
Nei. Hvis vi skal begynne å bevege oss opp på 3D-plassen, så setter jeg Esprien der.
Ok. Ah,
ja. Alle sammen hadde vært kanskje ventet at jeg satt den på topp, men jeg gjør jo faktisk ikke det. Og det har litt med at som en annen sted er inn på at det er ja, det kan være litt utfordrende å eie en sånn bil det, selv om en sannsynligvis er mye bedre enn sitt rykte, så er det litt sånn kommer jeg meg hjem på lørdagen når jeg skal dra hjem fra hytta det er litt sånn men
du anbefaler den til å kjøre på hytta med altså.
Først skal hytta ligge
ja, ikke sant, ja
hytte i Monaco, så var det jo bra. Nei, ja. Jeg setter den på 3D-plass, også fordi at jeg synes at designet holder seg bra, men det er litt ødelagt i forhold til opprinnelige.
Mm-hmm. Ove, 3D-plass?
Ja, egentlig det er jo en del 3D-plass mellom de to foregående bilene og bilen som er på 3D-plass, sånn sett. Men jeg bare valgte å rangere dem utifra noen detaljer. For meg så blir det Porschen. Mm-hmm. Du kommer med en twist her på innledningen av programmet der du sier at vi kunne godt ha hatt en kupé, men jeg tror jeg likevel den hadde havnet på 3D-plassen. Rett og slett for at det er en bra bil. Den funker, men Lorenzo-kittet som jeg jo maser om hele tiden, felgene, litt roligheten, litt prisen, har ikke samme moro som esprien, tross alt, prestasjonsmessig, så som så. Så han blir litt sånn mett på treet for meg, den her kvaliteten og kjøreegenskapen, alt det gjør jo til at du kan ikke sette den sist sånn som dere gjorde, så derfor er det en tredje plass til meg.
Ja, nå har jeg ikke helt kommet til Porsche enda. På tredje plass så tror jeg faktisk jeg satt den klart beste bilen her på alle mulige måter, Honda NSX. Som sagt, det er jo den bilen som dukket faktisk opp på lister over greatest cars of all time. Det er jo den som er garantert best byggekvalitet av de her bilene her. Det er den eneste bilen som du kunne sett i morgen og kjørt fra Lindesnes til Nordkapp uten noe problem. Trenger ikke være bekymret for noen veien stengen. Som VTEC-motor raser er jo aldri. Aluminiumstrukturen er jo bunnsolid, aldri noe rust, ingenting. Helt bunnsolid bil. Fantastisk på alle mulige måter, beste design og alt. Så det er jo store spørsmål, hvorfor jeg har en bedre på tredje plass. Jo, for det er så sinnssykt jamt i det her feltet. Bilen er litt for vanlig, bare her i Trondheim. Jeg har en god kamerat faktisk også, så har en NSX, og det er vel i hvert fall 2-3 til.
Så det, ja, helt sikkert.
Så det er faktisk kanskje litt for vanlig, og på mange måter bilen blir på mange måter litt for bra. Det blir nesten litt for fornuftig. Jeg vil kanskje ha noen sånne utfordringer også, at det er et eller annet ræl som går skjønt en plass. Og da
ja, da var det jo naturlig å sette Corvetten nederst.
Nei, Corvetten er jo også bra sånn sett, men igjen, den blir for vanlig, som Bjarne sier. Så jeg tar NSX-en, det høres jo helt urteit ut å ta argumentere for at den beste bilen setter på tredje plass, men jeg håper på en måte å komme igjennom.
Men det er jo litt sånn nå, føler jeg, at bare du har laget en god bil som folk vil ha, så er du ekskludert fra førsteplassen. Er det sånn å forstå?
Nei.
Okay.
Det her er helt 100% subjektivt, og min vei er bare galskap, så ingen lytter jeg må høre på mine råd i hvert fall, det er helt sikkert. Andreplassen.
Skal jeg gå på andreplassen?
Ja.
Ja, siden du plasserte NSX-en midt i feltet, så mener jeg det at NSX-en fortjener andreplassen. Og det synes jeg den fortjener, for at det er hands down den beste bilen, rent sånn kjøreegenskapmessig. Ja, byggekvalitet, byggemessig, alle de tingene, briljant motor, presisstyring, chassis, feeling, alt er bra med den. Og så kommer en sånn personlig preferanse, det er det at det blir litt sånn, det blir litt revisoraktig og ikke så spennende. Jeg må også gjerne ha litt mer utfordringer når jeg skal kjøpe en bil, og jeg tenker det at selv om motoren er fantastisk og alle sånne ting, så blir jeg mer skremt når 400 hester som spiller meg i ræva enn 300 eller 270, hva det er for noe. Så det blir andre plass for meg.
Den bokholder-sportspill, med andre ord.
Bokholder-sportspill, ja.
Ja.
Men det er alltid riktig, ikke sant? Så det er andre
kjærlighet. Ja, nei, ja, vi er på andre plass. Jeg har jo samme som Nove. Jeg har NSX-en på andre plass. Og det er litt, altså det er udiskutabelt med NSX, det er en fantastisk bil. Men samtidig så, du er litt inn på det, det er en del av dem, og det er noe sterilt kanskje over det, selv om alt, altså jeg klarer ikke helt å forklare det, men ja, nei, det må bli en andre plass, fordi at det mangler egentlig, det er ikke noe mystikk, det er ikke magi, selv om alt fungerer som det skal. Så mangler den lille siste touchen på å komme på topp til meg.
Den lille X-faktoren.
Det, ja, kaller jeg det.
Ja, jeg sliter veldig her med, som sagt, jeg kunne satt hvilken som helst på andre plass og alt sånt, og nå står jeg vel egentlig da igjen med Lotus og Porsche, og jeg er veldig usikker her nå. Jeg tror jeg tar Lotus rett og slett nå på andre plass, og den tar jeg svart, og det skal motivlakkeres med John Player special lakkering. Det trekker veldig opp, da er den plutselig designvinneren av alle her, og Ja, så får jeg heller leve med jevnlige verkstedbesøk.
Ja. Jeg skjønner jo at du må tilpasse valget ditt, og det er jo litt morsomt, for at jeg synes jo på mange måter at John Player passer veldig fint på Formel 1-bilen, og så passer det på Lotus Europa, og så ser det ut som du har pinstripa i kjøkkendør når den kommer på Esprit.
Hei da, det fungerer så fint.
Så er vi, det er en grunn til at vi er ganske langt ifra hverandre i valget der på lista.
Jeg kan jo ta førsteplass min også, siden jeg allerede
sa. Hvorfor i all verden har du valgt Porsche på førsteplass?
Jo, for det første så skal det være en Carrera 2, og jeg tar den i Targa-versjon. Synes jeg er veldig snassent.
Har du byttet bil nå?
Får du Targa på 964?
Ja, du fikk 964 som, det vet jeg, for jeg var prøvekjørt når den kom. Den var som Targa.
Men blir ikke du også, Bjarne, forvirrende? Han bytter bort den bilen vi skal vurdere med en Targa 2. Carrera 2, Targa.
Ja, men det sa jeg innledningen. Det var jo for at Car & Driver ikke fikk tak i en Carrera 2, så derfor fikk den Carrera 4 Cabriolet.
Ja, det, jeg tror 964 kom som Targa.
Jo. Jeg kan sende bilder av meg selv i en 964 Targa, I promise you.
Ok.
Ja.
En fin bil.
Uansett, fin bil. Jeg må ha noe gullfarge, BBS-farge og kanskje TS 102 koboltgrønn lakk, sånn som Creamy Racing hadde på bilene sine på 70-tallet.
Fingrene i ørene.
Blomkålkvasta.
Men poenget er at Porsche med små grep kan gjøres kjempekul. Så hvis jeg får noen sånn Creamy Racing stuk på den, så er det...
Og jeg vet
at det er den artigste bil å kjøre av de fem mål, det vil jeg påstå.
Så som Carrera 2.
Ja, og som Niele Turbo, så er det game over for alle der med en gang.
Jo.
Så, ja.
Ja. Så ditt første valg står ikke på lista med andre ord?
Jo, nå må ikke det være vanskelig. Og en Niele Carrera 2 koster faktisk mindre enn Carrera 4 til og med.
Ja, men det var jo liksom Car & Driver sine forutsetninger som... gjorde valget her. Nei, men jeg har jo bare en bil igjen, og det er jo da en Corvette Z1, og i motsetning til Lorden, så vil ikke jeg gjøre noen endringer på den bilen, annet enn at jeg vil ikke ha den i gul. Og så er jeg ferdig.
Ja, gul var jo det beste med hele bilen.
Ja, og derfor jeg dro det frem, for jeg skjønte at du synes det var det beste med hele bilen, så derfor dro jeg det frem. Så den eneste endringen jeg ville ha gjort, jeg vil ikke ha den i gul. Men ellers så er det jo, som jeg sier, det er en historisk Corvette, fantastiske prestasjoner over hele veien, bare historier rundt den, og måten den gjør ifra seg, måten den banker opp en hel bilverden. Så om Corvette blir tatt seriøst eller ikke, det er vel ikke så mange som har tatt Corvette seriøst før de har sett baklysene. Men sånn har det nå alltid vært for deg da, så for meg så er det absolutt, hvis garasjeporten hadde gått opp og den bilen stod der, da har jeg blitt kjempeglad.
Jeg vet ikke om en tredjeplass blant fem biler er å banke opp bilverden, som du sier, men...
Nei, men jeg har jo også sagt meg fundamentalt uenig med Car & Driver sine testevalueringer, og så merker jeg med tilfredshet at folk som har vært inne på Lordens Garage er stort sett enige med meg med Corvette og Honda øverst, og Lotus nederst, og da er det jo bare om Porsche, Ferrari, E3, 4, så... Jeg føler meg jo egentlig veldig tilfreds etter denne timen sammen med dere på at vurderingsevnen min fremdeles er intakt.
Ja, du har da Ferrari øverst.
Ja, ganske enkelt.
Ja.
Det er en Ferrari.
Ja,
det er så enkelt.
Ja. Så enkelt er det.
Hva er det med Ferrari? Seriøst.
Jeg synes designet er fint. Okay, interiøret er perfekt.
Og design er jo ikke fint for at det er Ferrari.
Nei, men den bilen er jo, jeg synes jo den er fin.
Ja, okay,
absolutt fin. Jeg forstår ikke helt, for at 355 som da i silhuett er egentlig ganske identisk, den blir hyllet opp i øst og vest og nord og ned, eller opp. Mens en 348 blir dratt ned i søla, det skjønner ikke jeg, for at den er like harmonisk, synes jeg. Interiøret er magisk, roomy, som sagt tidligere. Du har gaten på girgrian. Nei, for meg er Ferrari Ferrari, og så de kan ikke si hva de vil, og så jeg har tenkt å grisekjøre en sånn bil uansett til det ytterste. Så,
så det en posørbil for deg?
Ja.
Ja, selvfølgelig en posørbil. Everything is image.
Jo da, men...
Nei, nei, men så, jeg har kjørt den, og jeg kan ikke si at jeg kjenner meg igjen i beskrivelsene her, selv om ikke jeg har... Tesla 270 på en sånn bil. Sant,
men, det, men det er ganske får. Interessant egentlig, for jeg har sett Lorden, jeg synes jo den bilen er pen, og siden jeg ikke har kjørt den selv, så er jeg jo bare forundret over all den negative omtalen den bilen får. Og så,
ja, vet du ikke hvorfor den har fått det?
Jo da, men jeg tror Lorden sin referanse til fabrikksjefen sier jo litt når de erkjenner selv at det her er dårlig.
Ja. Ja, og det er klart i dag ser du ikke en ny Golf GTI kjører i ringen.
Ja, ja, ja.
Så det er ikke lenger noe sånn veldig relevant info om hvor godt det går.
Ganske lik, ganske lik.
Det handler mer om hvordan du trives med bilen og i bilen.
Nei, jeg har lyst til å protestere litt, for det er ikke ganske like prestasjoner. Det er noen av disse bilene som går ryggløst mye bedre enn de andre. Når du begynner å kjøre så fort som 4,8 sekunder 0-100, så oppleves det vesentlig mye raskere enn 6 sekunder.
Så, nei, det var bare 5,3 den tregaste, så det er bare et halv sekund. Var det ikke det? Eller tar
nei,
feil?
Nei, jeg tror
Ferrari, nei, nå lyger jeg, du har helt rett. Ferrarien var faktisk, unnskyld, Ferrarien var 6 sekunder 0-60.
Ja, den er sluggish, de der 348.
Det var jo veldig dårlig.
Ja.
Du skal ikke bruke oss som en kjøpeguide, for å si det sånn.
Absolutt ikke.
Du skal bruke oss som... Du skal tenke på når du har hørt i programmet at nå har jeg kastet bort enda en time av livet mitt på bil.
Ja.
Ja. Synes det var en fin avslutning.
Ja. Eller at så... du har hatt en time med litt moro.
Ja.
Ja.
Så da tror vi bare sier takk for oss. Og så håper jeg at du sjekker ut mer bilstoff på refuel.no.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje. En podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.